Sveiki, su jumis sveikinuose, aš Gabija Lunevičiūtė. Na ir šį savaitgalį vykstant jau 20-ąjį knygų mugiai, kurią būtų galima pavadinti vienu, jeigu ne pačiu ryškiausiu Lietuvos kultūriniu renginiu, mes su jumis keliausime po literatūrinį Vilnių. Na, kad ta kelionė būtų įdomesnė ir praturtinta įvairiausiais pastebėjimais, šiandien į studiją pasikviečiau poetą ir vertėją žurnalo Vilnius Review redaktorių Marių Buroką. Sveiki, Mariu.
Sveiki.
Na ir čia taip pradėjau nuo tokios įžangos, o man taip įdomu labai paprastai, kada jūs einate kažkur tai į darbą arba į susitikimus, ar jūs keliaudamas Vilniaus gatvėmis prisimenate tuos žmonės, kurie rašė apie Vilnių?
Visai būna, iš tikrųjų aš einu labai tokia gražia
trajektorija,
gražiu maršrutu. Dažniausiai, jeigu būna geras oras ir pasirenku pats, nes aš einu į miestą per Aušros vartus iš stoties ir Naujininkų pusės. Tai čia nori, nenori prisiminti ir istorinius romanus, ir autorius įvairius, ir prozą, ir poeziją, ir ką tik nori. Ir tas kelias vis tiek eina mano per visą senamestį link Rašytojų sąjungos, kur ir baigėsi, kur aš šiuo metu dirbu. Tai visai tokia vaizdinga
trajektorija.
Vaizdingas maršrutas, iš tikrųjų.
O iš tiesų yra tam tikrų Europos miestų, kurie vien pasakius pavadinimą, iš karto į galvą ateina kažkokie tai literatūriniai kūriniai. Tarkime, jeigu ne Šekspyras, jo Romeo ir Džiuljeta, klausimas, ką žmonės žinotų apie Veroną ir jau tikrai, kad ten po to balkonėlių niekas taip nesibūriuotų, kaip kad būriuojasi šiandien. Arba koks nors Hugo, Balzakas, Paryžius atrodytų kitaip. Ar... Na, kaip jums atrodo, ar galima išskirti kokių nors literatų, kurie sukūrė tam tikrą kitokį, arba įgalino kažkaip kitaip žiūrėti Vilnių? Žiūrėti ir prisiminti, ką kas nors apie jį parašė, pasakė, sueiliavo?
Na, iš šiuolaikinių, tai tikriausiai, ypač prozos, visų pirma, žinoma, Kunčino Užupis, ateina į galvą Ramono miesto panoramos ir tai balti vasaros debesys.
Bet toks labai romantiškas, romantintas Vilniaus miesto vaizdas.
Nežinau, ar Kunčino jis labai romantiškas.
Ne, Ramono.
Ramono taip, jis tikrai romantiškas, bet jis toks nesaldus. Jis labai vaizdingas, gražus, bet nėra sentimentalus. Tas Vilnius yra toks, kurio dabar turbūt yra ir mažiau ir bus vis mažiau žalias ir labiau toks senovinis, tos čerpės, miesto sienos ir taip toliau medžiai ir panašiai. Nu, žinoma, Gavelio Vilnius yra toksai jau niuresnis, bet nemažiau mistiškas, aišku, poezija, Vaičiūnaitė visų pirma į galvą ateina ir jos eilės apie senamiestį ir vyresios gatves.
Bažnyčias.
Taip, žydų poezija Vilniuje gyvenusių ir Mošė Kulbakas ir kiti autoriai. Juolab, kad čia yra unikalus miestas ir susikerta kokios 4-5 kultūros, kur kiekviena tauta turi autorių garsių, kurie yra rašę apie Vilnių. Netgi nebūtinai čia gyvenus arba gyvenus trumpai. Galų gale ir Mickevičius, ir Česlovas Milošas, apie barokinio Vilniaus debesis, ta citata turbūt prisimena visi, kas yra skaitę Milošą arba apskritai žino kažką apie lenkų ir lietuvių literatūrą ir pasaulio literatūrą.
Mhm. Na, o ar yra kažkokios tai vietos, arba galbūt būtų galima vardinti kažkokias tai Vilniaus vietas, ar Vilniaus centro, senamiesčio vietas, kurios daugumai rašiusių apie Vilnių arba rašiusių apie kažkokius tai veiksmus vykusius Vilniuje būtų na, užsifiksavusios ir užfiksuotos popieriuje?
Aš manau, kad Aušros vartai būtų viena iš tų vietų, aišku, Gedimino pilis kaip simbolis.
Nu, bet čia jau tas simbolis bet... labai įvairiai tie rašytojai. Pavyzdžiui, dabar, kai pasakėt Gedimino pilis simbolis, aš iš karto prisiminiau Ričardo Gavelio
eilutę.
Taip, kad du kokie, kaip ten, aš visiškai mintinai nemoku, bet kad tenais yra trumpas, bukas ir neįgalus Vilniaus simbolis kaip, nu, kaip falas.
Panašiai,
trumpas, bukas, neveiksnus.
Panašiai ir skamba iš tikrųjų. Bet daugiausiai figuruoja turbūt senamestis ir senamešio gatvės, įvairios bažnyčios, aprašytos ir poezijai, ir prozai. Ir tas senamestis yra turbūt kokie 80% visų tekstų apie Vilnių. O toliau jau tos pakrašiai, tarkim, naujieji rajonai, jie nėra tokie, aš nežinau, gal buvo manoma, kad jie nevertė prašymo ar kažkaip tiesiog jie retai pasirodo, nebent kokiai nors sovietiniai prozų ir poeziją išlovininančiai socialistinį darbą ir naujus šviesius būtus. Bet dabar tai žvelgiama šiek tiek kitaip, žinoma. ir daugybė ir jaunų autorių naujų yra užaugę tuose rajonuose, Karoliniškėse, Viršuliškėse, Justiniškėse. Va tarp kitko Geda yra rašęs apie Justiniškės labai nemažai ir galų gale tai yra jo gimtasis rajonas, jis įvadino gana necenzūriškai Jebaniškėmis, bet... Bet tai buvo jo rajonas ir jis apie jį tikrai yra rašęs. Antanas Jonynas irgi yra rašęs apie įvairius rajonus, taip pat ir apie savo, dabar jis ten pat gyvena, man atrodo, tam pačiam rajonei neklystų. Ir yra keletas eilėraščių apie tai, tai tie rajonai papuola į poeziją, žinoma.
Algimantas Baltakis, taip. Antakalnyje, net keliose gatvėse gyvenęs ir tebe gyvenantis, tikrai Antakalnyje ir tenai Svarnų kalną esantį jame yra, jam pačiam, jis man atrodo pas ir pavadinimą davė tam kalnui, beje, yra tikrai jam žinias poezijoje. Mariu, o jūs pats save priskirtumėte tiem jauniesiam kūrėjam?
Aš nežinau, ar aš dabar jūs turiu teisę vadinti labai jaunu. Būdamas tokio vidutinio amžiaus, tai toks tarpinis gal.
Tai kokios Vilniaus vietos jums asmeniškai pasirodė vertos aprašyti, sueiliuoti horizontaliom, vertikaliom eilutėm?
Aš rašiau apie tokias nelabai fotogeniškas turbūt vietas, rašiau apie Savanorių prospektą, apie Gerosios Vilties, ten tas stoteles ir aplinką ir apie vadinamąją Krasnuchą. Rašiau apie Naujininkus ir stoties rajoną šiek tiek. Tai va tokio, turbūt daugiausiai
gerai aš esu tokie,
apie tos paribius. Iš tikrųjų, apie žemuosius painerius šiek tiek esu rašęs porą tokių eilėraščių apie vaikystę.
Kuo jums tos vietos arba tie paribiai, kaip mes jau tokį būdvardį čia uždėjome tom Vilniaus vietom, yra artimos, svarbios, kažką kabinančios viduje, kad apie tai norisi rašyti?
Na, visų pirma, aš jau užaugau tokiuose vietose, nes žemėjai paneriai buvo, užaugau pačiam pakrašty ir už mūsų namišką prasidėdavo miškas. Ir tas miškas tęsdavosi iki pat aukštųjų panerių, ten gana neblogas iš tikrųjų miškas, gražus pušis, žolai, kalneliai. Ir kitoj pusėj to miško šalia visiškai už kelių šimtų metrų, už kilometro kaimai keli su visom vištom keuliam ir visko,
ko reikia kaimai.
Tiesiog paprastas kaimas šalia. O iš kitos pusės greitkelis Vilnius Klaipėda, plus mėsos kombinatas, industrija, baldų kombinatas, plasta. Visas kita, ta atkarpa nuo žemųjų panerių iki to Savanorių žiedo yra iš tikrųjų industrinė buvo ir labai, labai industrinė, fabrikas ant fabriko. Tai vat toks keistas lydinys kaimo, miško, miesto ir tos industrijos sovietinės. Ir įdomi vieta iš tikrųjų. Tie paribiai man aš jau esu kažkam turbūt ir minėjęs vienam interviu, kad jie man įdomus tuo, kaip miestas virsta gamta ir kaip gamta virsta miestu. Vat ta riba, kaip jis plečiasi, kaip susigyvena miesto struktūra su gamta ir kaip keičiasi, kaip užkariauja miestas, tarkim, erdvę.
Aš taip klausau ir dabar galvoju, man taip atrodo, kad žmonės, kurie negyvenę, tarkime, paneriuose ir neturi ten artimų draugų, pas kuriuos dažnai važiuoja, jie net neįsivaizduoja, kad ten kažkas, kas tenais yra. Kaip, pavyzdžiui, kai jūs tenais, na, kaip dabar, pavyzdžiui, žmonės jums atrodo, įsivaizduoja tos miesto paribius, ar iš jūsų priskiria tai Vilniaus miestui?
Turėtų priskirti, iš tikrųjų. Galų gale tas Vilnius yra toks daugias sluoksnis ir kai kurie, tarkim, žmonės metų metus gyvena kokiuose Fabijoniškis ir į centrą atvažiuoja 2-3 kartus per metus tiesiog per šventes. Nes nėra reikalo. Ir atvirkščiai. Žmonės, kurie gyvena arčių centro, jie retai patenka į naujuosius rajonus, į Pilaitę, į Fabijoniškis arba galų galiai per Kunkiemį tą patį. Nes jiem ten nieko nereikia. Ir tie paribiai, kiek pažįstami, tai dažniausiai iš parkų visų įvairių, iš Pavilnio, kur galima išvažiuoti pasivaikščioti, yra tiek takai padaryti ir taip toliau. Galų gali net apie Naują Vilnią nedaug kas žino, kurie ten negyvenė. Iš tikrųjų, gana turtingo praeities ir įdomus rajonas.
Apie Naujininkus?
Naujininkai tai yra fenomenas iš tikrųjų, nes...
Fenomenas, kuriuose jūs gyvenate jau kiek, 14 metų?
Jei neklystų, 13. Nes jis yra praktiškai miesto centre. Bet kaip ir atskirtas nuo miesto, lyg būtų, nežinia, kitoj pusėje upės arba
kitoje pusėje geležinkelio.
Vandenino netgi. Tas geležinkelis labai ryškiai skiria miestą. Iš vienos pusės geležinkelis, o paskui rasos yra su kapinės ir tas, tie visi greitkeliai ten ir iš kitos pusės laukai. Ir tas miestas, būdamas visiškai šalia centro, yra atskira sala. Absoliučiai toks atribotas, bet man atrodo, tam ateina galas jau ir imsis rimtai integruoti Naujininkus į miestą, nes yra patogi visais požiūriais vieta.
Na, iš tiesų, per 13 metų, kiek jūs gyvenate Naujininkuose, tas rajonas tikrai labai labai pasikeitė. Ir jeigu jūs palygintumėte, kaip žmonės, kad ir jūsų pažįstami, įsivaizdavo Naujininkus prieš tuos 13 metų ir šiandien, tai kokiegi čia pokyčiai?
Galbūt labiau sąmonės pokyčiai, tiesiog rajono suvokimo, nes niekas ten taip labai nepasikeitė dar. Šiek tiek žmonės keičiasi, nes keliasi iš kitų rajonų arba jaunimas taip pat keliasi gyventi Naujininkus, tiesiog bet dėl to, kad ten ir pigiau, ir arčiau centro. Kol kas dar pigiau. Ir tas pavojus, kuris ten būdavo labiau įsivaizduojamas, manau, bent jau 21 amžiaus pradžioje negu tikras, tai jis toks jau, tas rajonas nebėra suvokiamas kaip toks labai pavojingas. Gal šiek tiek kaip apleistas ar klaidus, nes jis turi savo įdomią susisiekimo sistemą, laiptais, aukštyn žemyn. Rajonas kalvotas ir vietiniai vaikšto tarp kiemų, ten pilna laiptų kažkokių, tai ir nevietinis tiesiog nežinotų, kaip nukirsti kampus. Bet manau, čia kiekvienam rajonui būdinga iš tikrųjų tie dalykai. Galų galia aš dar sakau, kad tas yra rajonas, Naujininkai yra rajonas, kur iš esmės žmogus turi viską, ko jam reikia. Turi kapines, gimdymo namus, turi ligoninės, stadioną, kalėjimą ir ko čia dar trūksta.
Netgi ir dievo namus turi.
Taip, pačius įvairiausius, įvairių konfesijų. Kaip ir kapines, tarp kitų ir sentikių, ir stačiatikių, ir rasos netoli.
Kai jūs sakote, kad visi tokie rajonai yra, kad atėjęs žmogus, kuris ten negyvena, nežinotų, kaip nukirsti kampų, na, tai gal ir taip, bet iš kitos pusės Naujininkai yra labai unikalų savo geografija, nes ta vieta, kur įsikūrė Naujininkai, tai yra, na, Ribiškių kalvynas, ir pats žodis kalvynas sako, kad ten tikrai tų laiptų ir tų kalvų ir praėjimų tarp jų yra ne viena. Tai čia yra ir Naujininkai, ir pačios Rasų kapinės, ir link Pavilnio važiuojant, tai labai kalvai, kalnai kalnoti, pakalnės nuplikusios. Bet grįžtant prie tų pačių Naujininkų, kokio literatūrinio žodžio yra nusipelnęs šis rajonas?
Aš nežinau, ar atsiras čia koks Dainius Naujininkų. Ten rašytojų gyventi, tarp kitko, visai nemažai. Aš dabar suskaičiuočiau kokius 6-7 gal tai tikrai. Ir nesiniai atsikrausčiusių taip pat yra 3-4. Galų gyvena poetė ir eseistė Sara Poisson, kuri jau pradėjo prašinėti Naujininkus įvairiai eseistikoje ir poezijoje. Druskininkų pernai metų rudens laureatas Jotvingis Ramūnas Kasparavičius ir Aušra Kaziliūnaitė poetė ir daug kitų dar. Taip, kad tų žmonių ten netrūksta ir kiekvienas yra bent po vieną ar du tekstus tikrai parašęs. Čia jau gal pagalvoju, po kokių metų keletos galima būtų ir antologiją sudarinėti turbūt. Mes apie tai esam beje šnekėję su vienu iš Naujininkų bendruomenės
narių.
Narių, taip, narių ir pirmininkų tiksliau Naujininkų bendruomenės su Melenu. Jam buvo kilus mintis dėl antologijos, bet kažkaip į kol kas tokia pakibus šiek tiek.
Nu, gerai, panaršius internete tikrai galima rasti įvairių literatų, kurie skaito poeziją gražiose arba įsimintinose arba keistose, bet visą laiką kažkuo tai jiems svarbiose Vilniaus miesto vietose. Ir jūs prie šio projekto esate prisidėjęs, tai gal galite papasakoti, kaip kilo mintis ir kas čia iš viso yra per reiškinys, kad vat, stovi poetas savo ir skaito poeziją vidury miesto.
Na, visų pirma, aš esu dar tokio žurnalo Vilnius Review redaktorius. Žurnalas skirtas angliškai skaitantiems žmonėms, tai yra lietuvių literatūra anglų kalba, jisai paprastai tokia turi reprezentacinę funkciją lietuvių literatūros. Į knygų mūgės vežamas, į įvairius festivalius, dalinamas tiesiog leidėjams arba tiems, kurie domisi lietuvių literatūra. Ir yra interneto puslapis ir kaip vienas iš projektų to projekto jau, tai yra Vilnius literatūros erdvė, kurį mes kūrėm jau 3 metus, komanda yra iš 3 žmonių, iš tikrųjų daugiausiai dirbu ne aš, o dirba literatūrologas Saulius Vasiliauskas ir žmogus, kuris viską filmuoja, Evgenijus Tichonovas, tai jie randa vietas, ne vietas tiksliau, o jie susiekia su poetais, sutarė, kur filmuos ir taip toliau. Mintis paprasta, autorius perskaito vieną eilėraštį, nebūtinai skirtą Vilniui, bet tiesiog autorius vilnietis perskaito vieną eilėraštį jo pasirinktoje Vilniaus vietoje. Ir visą tai nufilmuojama, įrašoma, uždedami angliški subtitrai, nes poezija būna išverčiama profesionaliai anglų kalbą ir tiesiog, kad būtų prieinama ir nemokantiems lietuvių kalbos. Ir per tos 3 metus buvo nufilmuota apie 30 filmukų pačiose įvairiausiose vietose. Tarkim, poetės Giedrės Kazlauskaitės eilėraštis buvo įrašomas Lelijos fabrike.
O ne pati pasirinko tą vietą?
Kitas eilėraštis buvo įrašomas, tarkim, apleistoje ligoninėje.
Kurioje?
Roko, jeigu neklystu.
Tai Roko ligoninė yra tie patys Naujininkai, senoji Tyzenhausų.
Lina Buividavičiūtė įrašinėjo eilėraštį tenai ir mums dar reikėjo specialus leidimą iš savivaldybės. Taip toliau ir, tarkim, Dainius Gintalas Halės turguje mėsos skyriuje įrašė eilėraštį, nes eilėraštis vadinasi nevegetariškai.
Ai, nes kaip tik norėjau klausti, ar tie eilėraščiai kažkaip yra susiję su ta vieta?
Taip, dažniausiai susiję, arba autoriai mano, kad yra susiję. Kornelis Platelis skaitė netoli Milošo laiptų ant, tarkim, o Venslova Tomas pasirinko irgi gražią Vilniaus panoramą ir perskaitė eilėraštį apie Vilnių. Tai tie pasirinkimai yra ne visada akivaizdus, bet dažnai susiję su pačiu autoriumi arba jo skaitoma poezija. Tai būna pačių tokių keišiausių tikrai, kaip minėjau, vietų.
Na, o jeigu jums va dabar kažkokią tai vietą reikėtų pasirinkti, kuri jums būtų mieste, na, būtent ta, kurioje jūs norėtumėte skaityti gal netgi savo poeziją?
Aš galvojau jau apie tai ir turbūt rinkčiausi visų pirma stotį.
Traukinių, autobusų?
Traukinių. Tai man labai mielai iš tikrųjų ir aš, in, toks man perinimas punktas į miestą irgi vienas iš tų. Aš visada parukau pirmam perone žiūrėdamas į traukinius, taip romantiškai.
Tai ten tą pešiųjų...
Nebūtinai ant tilto, aš galbūt kokiam pirmam perone skaityčiau eilėraštį. Arba kokiam trečiam perone.
O kuo tas pirmas trečias skiriasi nuo antro ketvirto?
Nežinau, tiesiog dabar į galvą taip pat, nieko jie turbūt nesiskiria. Tai visų pirma stoty, o visų antrą čia reiktų dar pagalvot, gal ir nusitrenkčiau netgi į žemuosius panelius, jeigu jau taip reikėtų kur nors vaduvos stotelėje arba prie buvusio troleibuso parko ten gale. Arba prie to namo, kuriame gyvenau vaikystėje.
Ar poetai atsimena visus savo eilėraščius?
Mintinai? Ne, tikrai ne. Ne visi. Tokių, kurie atsimena, tai yra mažokai.
O jūs?
Aš dabar jums nepadeklamuosiu, jeigu...
Jokio. Apie
bijau,
Vilnių.
Kad, bijau, kad ne.
Dvieilio. Apie panerius.
Vilnius kažkaip nepasiruošiu, galvoju, šiaip mes tiesiog apie Vilnių šnekėsim.
Na tai, bet man tiesiog kilo dabar tokia mintis. Na tai iš tiesų galima atsiversti ir paskaityti, nes tų kūrinių tikrai yra ne vienas. Taip. Ir už tuos kūrinius jūs net ir esate įvertintas ir apdovanotas Vilniaus.
Esu gavęs Vilniaus mero premiją, taip, prieš keletą metų. Būtent už eilėraščius apie Vilnių ir turbūt pasirodė verta, jeigu jau aš ją gavau.
Ar jūsų eilėraščiuose yra kažkoks atsikartojantis Vilniaus motyvas?
Nežinau, aš sunku pasakyti, koks tai galėtų būti motyvas. Turbūt tas pas paribių, apie kuriuos mes jau šnekėjom. Tokių niūrių daugiabučių ar panašiai. Yra, tarkim, eilėraštis mano Easy Rider, kur aprašoma tokia kelionė, surrealistinė kelionė liepsnojančio autobusu po naktinį Vilnių. Pravažiuoja pro stotį su ambrazūrom ir dzotais. Ta stotis virsta tokia kaip karinių tokių objektų ir su valkatom ir su nemiegančiai žmonėm. Ir yra ir apie daugiaukščius, ir apie savanorių prospektą su senom tom geležinkelio plytelėm ir tos nušiūrusiais namais. Ir, ne geležinkelio, atsiprašau, šalygatvio plytelėm ir nušiūrusiais namais. Ir vat, toks nelabai tas Vilnius romantiškas, bet gal eilėraštis atrodo romantiškai kitiems, aš man sunku pasakyti. Yra, žinoma, ir senamiesčio, ir apie Aušros vartus esu parašęs.
Kaip kasdienis maršrutas.
Tai būtent kaip mano, aš dukras vedu į darželį per Aušros vartus, tai vat yra eilėraštis apie tai. Dvi šviesias galvas.
O jūs gyvenate Naujininkuose tokioje tikrai labai gražioje, aš sakyčiau, vietoje, nes kada jūs leidžiatės į miestą, jūs nusileidžiat nuo kalno, jūs matote miesto panoramą, bet ta vieta yra labai tokia, kam romantiška, kam išskirtinė, kam tokia įdomi, dėl to, kad ten kiekvieną dieną, nežinau, jūs žadina, ar miegot palydi, ar prie pietų stalo palydi, čia turbūt priklauso nuo jūsų darbo grafiko, varpai. Gyvenate prie pat vienuolyno, vienintelio Lietuvoje moterų, stačiatikių vienuolyno. Ar ta tokia kaiminystė jums, na, ar reiškia kažką tai, ar kažkokių tai minčių sukelia, ar tie varpai jūs įkvepia, nes atrodo, nu va, kiekvieną dieną pro langus girdėtum skambančius varpus?
Aš jau turbūt pripratau ir kartais negirdžiu. Labai taip kryptingai reikia jau klausyti, kad girdėtum varpus, tai yra tapus tokio turbūt kasdienio ritmo dalimi. Mano žmona, kuri irgi yra poetė, yra apie rašiusi apie, ir apie varpus, ir apie Eufrosinijos kapines. Jinai apie Naujininkus turbūt parašė daugiau už mane, bet ir tą istoriją geriau šiek tiek žino, nes specialiai domėjosi. O labiau man turbūt girdis ypač naktimis geležinkelis traukiniai.
Ūkimas.
Nes antrą, trečią nakties pravažiuoja dažniausiai ilgas krovininis sąstatas, tai pradeda virpėti viskas.
Na, iš tikrųjų, pabaigai apie tos Naujininkus, tai gal tiesiog vertėtų klausytojų pasakyti, kad Naujininkai tai yra rajonas už geležinkelio, kuris ką turi? Jisai turi dvi, netgi tris stačiatikių cerkves,
taip.
Vieną sentikių cerkvę, stačiatikių kapinės, Šventosios Eufrosinijos, sentikių kapinės, turi vieną vienuolyną, turi, anksčiau turėjo kiek daugiau pataisos namų, dabar turi vienus veikiančius.
Nebeturi, man atrodo, ne vienų,
pareigūnų.
Nes pareigūnų jis iškeldintas ten dabar.
Pusiaukelės namai vadinamieji.
Taip, dabar jie ten, man atrodo, kaliniai apsigyvena, kurie neturi kur eiti ir ten toks tarpinis, tarp laisvės ir kalėjimo dalykas.
Tai pusiaukelė. Jo, iš tiesų pusiaukelės namai, kada baigėsi bausmės terminas ir kada nuteistieji, na, kad prie, toks būtent perėjimas tarp...
Buvusią mergaičių koloniją, įkeltą dabar globos ir nakvynės namai.
Socializacijos centras mergaičių ten vadinasi. Na, tai iš tiesų tų tokių ir vietų yra, kurios yra monumentalios, kurios išliks kaip kapinės arba cerkvės arba vienuolynas. Yra ir tokių, kurios labai keičiasi ir, na, tikrai.
Aš norėčiau, kad išliktų iš tikrųjų vienas dalykas, medinė Naujininkų architektūra. Ne tik medinė, bet ir ta, kuri per ilgus laikus tai namai, kai kurie medinėje paugo kažkokiais priestaiklais, aukštais, bokšteliais.
Sandėliukai,
tai čia toks dalykas, kuris yra, tikiuosi, laikinas, bet patys namai, ta architektūra, ties, kai kurie, gal aš pats gyvenu 1930 metų statybos name, kuri nesuprasi, ar jis rastinis, ar mūrinis, iš vienos pusės ten atrodo trys aukštai, iš kitos pusės du. Jis toks ant šlaito pasvyręs stovi ir vat tie visi dalykai būtų gerai, kad būtų išsaugoti.
Na, būtų gerai, kad būtų išsaugoti ir būtų gerai, kad būtų jie ir aprašyti ir užfiksuoti kitoms kartoms. Na, tai ką, labai ačiū, Mariau, kad ačiū atėjote pasikalbėti. Kalbėjome apie Vilnius Review, tai jį tikrai bus galima rasti savaitgalį
knygų mugėje. Kultūrinės spaudos stende.
Na, tai vat. Ir tikimės, kad ir daugiau bus tų video poezijos Vilniaus mieste.
Ketinam šiemet tęsti, tai ir galbūt aktyviau simisim reklama, tai galbūt tie video bus labiau prieinami visiems.
Na, tai manau, kad po šito mūsų pokalbio daugiau kas pasižiūrės. Ačiū labai, su jumis buvo Gabija Lunevičiūtė ir poetas, vertėjas, žurnalo Vilnius Review redaktorius Marius Burokas. Iki susitikimo kitą savaitę.
Iki.